Пшалиный пастух и медведи. Олени сила, ня смелость, ня выратовали мяне от страшенной беды. Одного раза у час бою турки окружили мяне. Хотя я бился, як тыгр, я все ж трапил до их у полон. Яны звязали мяне и продали у ня волю. Для мяне почаліся чорные дни. Правда, работу мне давали не тяжкую, але довольно сумную и надокучливую. Мяне призначили пчалиным пастухом. Кожную раницу я повинен был выгонять султановых пчел на лужок. Пасвить их у весь день, а у вечеры загонять у вулли. Спочатку все и шло добро, але вось неяк аднойчы, пералічыўшы усіх пчол, я зауважыў, што аднае не хапае. Я пайшоў шукаць яе і хутка ўбачыў, што на яе накінуліся два вялізныя мядзведзі, якія, відаць, хацелі разарваць яе напалам і паласавацца яе салодкім мёдам. У мяне не было з сабой аніякай зброі, толькі маленькая сярэбраная сякерка. Я размахнуўся і запусціў гэтай сякеркай у прагных звяроў, каб напалохаць іх і вызваліць бедную пчолку. Мядзведзі кінуліся наўцёкі, і пчолка была выратавана. Але, на жаль, я не разлічыў размаху сваёй магутнай рукі і шпурнуў сякеру з такой сілай, што яна заляцела на месяц. Так, на месяц. Вы киваете головой и смеетеся, а мне у той час было не до смеху. Я задумался, что было робить, где знайсти такие долгие дробины, каб узлезти на самый месяц.